Ebbaluwa Paulo gye yawandiikira Abakolosayi. Abakolosayi essuula emu. Nze Paulo omutume wa Kristo Yesu, nga Katonda bwe yayagala, era n'owooluganda Timoteo, tuwandiikira mmwe abantu ba Katonda, era abooluganda abeesigwa mu Kristo abali mu Kolosayi. Katonda kitaffe abakwatirwe mmwe ekisa era abawe emirembe. Bulijjo twebaza Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, nga tubasabira mmwe okuva lwe twawulira nga bwe mwakkiriza Kristo Yesu era nga bwe mwagala abantu ba Katonda bonna. Ebyo byombi mubikola kubanga mulina essuubi ery'okufuna ebirungi ebibaterekeddwa mu ggulu. Essuubi eryo mwalifuna bwe mwategeezebwa ekigambo eky'amazima ge mawulire amalungi agagenda gabuna mu nsi yonna era nga gakola ekyo kye gakoze mu mmwe okuviira ddala ku lunaku lwe mwasooka okuwulira ku kisa kya Katonda ne mukitegeerera ddala mu mazima,
nga bwe kyabayigirizibwa Epafula mukozi munnaffe omwagalwa, omuweereza omwesigwa wa Kristo ku lwaffe, era ye yatutegeeza okwagala kwammwe mwoyo mutuukirivu kw'abawadde. Kale naffe okuva lwe twawulira ekyo, tetulekangayo kubasabira na kwegayirira Katonda abajjuze okumanya by'ayagala nga mubimanya mu magezi gonna n'okutegeera okw'omwoyo. Olwo mulisobola okubanga Mukama bw'ayagala nga mumusanyusa mu byonna. Muli baba mugaso mu buli kirungi kye mukola era muli eyongera okumanya Katonda. Obuyinza bwo obw'ekitiibwa buli bawa amaanyi gonna musobole okugumira byonna n'obugumiikiriza nga muli basanyufu, nga bwe mwebaza Kitaffe yabasaanyiza okuba wamu n'abantu be mu kitangaala. Yatuwonya obuyinza bw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'omwana w'omwagalwa, eyatununula n'atusonyiwa ebibi byaffe.
Kristo yennyini gwe tulabiramu Katonda atalabika, era ye mwana omubereberye akulira ebitonde byonna. Ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, newankubadde entebe ez'obwakabaka n'obufuzi bw'amatwale wadde abakungu n'ab'obuyinza, byonna byatonderwa mu ye era ku lulwe. Ye yaliwo ng'ebintu byonna tebinnatondebwa era byonna bibeerawo mu ye. Ekibiina ky'abamukkiriza gwe mubiri gwe era ye gwe mutwe gwakyo. Ye yentandikwa, ye mbereberye mu kuzuukira, kyava abo mbereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukirira kwonna kubeerenga mu Kristo, era yasiima ayitemu ye okutabagana n'ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, ng'aleetawo emirembe olw'okufa kwa Kristo oyo eyafiira ku musaalaba. Nammwe dda mwali mweyawudde ku Katonda, era nga muli balabe be olw'ebirowoozo byammwe n'ebikolwa byammwe ebibi. Naye kaakano Katonda yatabagana nammwe mu mubiri gwa Kristo yafa, alyoka abanjule nga muli batukuvu abataliiko kamogo wadde omusango mu maaso ga Katonda. Kyokka muteekwa okuba mu kukkiriza, nga muli banywevu, nga temusagaasagana era nga temufudde mu kusuubira kwe mwafuna mu mawulire amalungi ge mwawulira. Amawulire amalungi ago gatuusiddwa ku bantu bonna abali ku nsi, era nze Paulo nafuulibwa omuweereza waago. Kaakano nsanyuka olw'okubonaabona kw'embonaabonamu ku lwammwe, era okubonaabona kwange mu mubiri kutuukiriza ebyo ebyasigalira ku kubonaabona kwa Kristo olw'omubiri gwe, kye kibiina ky'abamukkiriza. Katonda yanfuula omuweereza w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, nampa omulimu ogw'okumanyisiza ddala ekigambo kye ku lwammwe. Ekigambo kye ekyo kye kyama ekyali kikisiddwa eri abantu ab'emirembe egy'edda, naye kaakano akimanyisizza abantu be. Katonda yayagala okukimanyisanga bwe kiri eky'omuwendo era eky'ekitiibwa ennyo mu mawanga. Ekyama ekyo ye Kristo ali mu mmwe, era n'ekitiibwa kye musuubira okufuna.
Kristo oyo gwe tumanyisa mu bantu, tulabula era tuyigiriza buli omu nga tukozesa amagezi gonna, tulyoke tulete buli muntu eri Katonda ng'atuukiridde mu Kristo.
Ekyo kye nteganira ne nfubanga nneesiga amaanyi ga Katonda ag'obuyinza agakolera mu nze.